Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei, oyo tolobaka malnutrition, ebele ya bana baebauta ki Angola, bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongo, Lunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural, balobela biso moke malnutrition ango ezali nini. Ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo, azali kolia na ndenge esengeli te.
Ba signe visible ce que moi naza atteint ya malnutrition sévère ou aigu déjà tout au monde aka libumo et comme munene ballonnement à ventre tout au monde moi na bandi ko konda ba maigrissement tout au monde ba sucre ya moi na est comme coloré sucre ezalaka mundi mais moi na est comme jaune et bandi ko changer couleur muke muke tout au monde même matama donc moi na est munene mais munene moko a mabé ah connait ko bubu kandenga ba lobaka na lingala. Mwana pafa pa kumosa la ba edem, mwana makoleza ko vimba, soko finyo mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faze malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
Esa la kamikolo boni, soki mwana koti na program oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, waneza ka sa depan ya degre ya malnutrition a mwana kwa. Il y a des enfants déjà tant à deux semaines beaucoup remarqué déjà changement dans ce mois. Comme ça il faut attendre deux mois, comme ça il faut déjà dans un mois ceux qui basse qui sera qui coloré déjà beaucoup comme on a moins changement bandit au côté, mais il faut quand même continuer la faire passer tout ça là qui tant bas on va reprendre déjà nini programme au Kenya qui on a ASF bas on va t'orienter qui bangona bas centre bas tiens qui n'arrive pas zone de santé bas intérieur bas intérieur. Je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans mon abana, on a basali, tout autant là ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali ko kuta na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali ko nyokwa mana bozangi bilei?
Oui, mikolo d'ailleurs tout autant ça la point de presse na makamu etali situation alimentaire surtout na territoire ya Kasongolunda. Situation oh ils ont d'abord province mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire ya Kasongolunda presque le plus grand territoire ya province où on les a frappé sérieusement makamu etali malnutrition. Tout autant kota la mikanda to ba rapport ya zone de santé kaka ya Kasongolunda comme échantillon. Tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints à malnutrition sévère. Biso moko en tant que ONG, tout ça lieu tout bien à screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ba quartier à cité à Kasongolunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons à 450 ménages. Na 4 ans, tous 147 cas à malnutrition. Et na bakawa na presque bana baza ko représenter plus de 60%. D'ailleurs na moment on a zo le ba parmi bana auto identifié ki mi balé ba oti ko kufa. Pénurie alimentaire pe koti mikolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki ba yaki à travers non seulement province ya Kasai mais Kwango pe azo ko partager frontière monene na Angola na territoire ya Kaemba na territoire ya Kasongolunda Tembo. Ezana ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela bana wana bazana kata Kasongolunda bazana ba tembo tusunga kabana na ba moyen de bord
bae bazali ko landa biso busaka kanini
tibabilo ka ya kulia ba melange ba farine soja ezana kati mbinzo ezana kati loso ezana kati tujaka pe ba bambisa mai ba sangisaka farine ya moringa pe kota kana kati chute ko sala bouyi moko po na bana. Et la paix vraiment savoureux parce que moi, on a ceux qui ont développé malnutrition. En plus, ça, la anorexie, moi, la moyenne, elle est sur les atelliers. Ça, la vie, comme moi, qui pour attirer que bah, on a pas lié en gros bien.
On a eu la qui est une décopée, la j'y, il y a cause rurale, des apes qui bissent au moins, et il y a nos moquets, dans les camolités, les malnutrition. Maton, domingue, nabino, bah, et bosa, qui qu'on a bissé, ah, nakati, a beaucoup longo, no, peu, bon, moi, na micro, et la qui, fatou, ma,